spurninni.
Virðulegur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Það er mikilvægt, eins og marg hefur komið fram í þessum þingsal, að það er mikilvægt að ná sátt um nýtingu og verndun orkuauðlindanna okkar. Orkuauðlindirnar eru auðvitað verðmætar og þær munu gefa okkur vel í aðra hönd ef við förum varlega og við þurfum að meta verðmætin við að nýta og eins verðmætin sem felast í því að venda. Þessi skýrsla sem háttvirtur þingmaður vitnar í sem frá fyrirtækinu Gamma, leyfi ég mér að fullyrða að þar eru ályktanir dregnar á mjög veikum grunni. Gamma fullyrðir að framkvæmdir tefjist í 4 ár og að Landsvirkjun geti selt orkuna strax frá þessum virkjunum og það stangast hreinlega á við raunveruleikan. Fyrsta lagi hefur ekki tekist að selja orkuna sem að þó er til boði á Norðausturlandi og næg orka er til í kerfinu sem að hægt er að nýta. Í öðru lagi virðist Gamma ganga út frá því að virkjanirnar verði í bið í 4 ár. Það hefði verið hægt að selja orkuna strax og framkvæmdir geti hafið strax. Og gerir ekki grein fyrir því að við erum að tala um biðflokk, við erum að tala um að gera þarna ákveðnar rannsóknir og síðan verða virkjanakostarnir flokkaðar annarkvort í verndarflokk, ef að niðurstaðan verður þannig, eða í nýtingarflokk. En það er rangt af þessu annars ágæta fyrirtæki að gefa sér þær forsendur að ekkit muni gerast þarna í næstu 4 ár og einnig þær forsendur við núverandi ástand þegar allir halda sér höndum að orkan seljist, en eins og menn þekkja þá hefur engin orkusamningu verið gerður frá hruni.
Háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón